fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my source. Hey now.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Parta pan come
pan. In the name of God.
Tata bond. Tuora pan.
Selittelemättä.
I do not hear. It is this unseen power.
Vanhoillislestadiolaisuus on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suurin herätysliike.
Suomen keskusta on puolestaan nykyisen eduskunnan suurin puolue.
Kun vanhoillislestadiolaisuus ja keskusta ovat yhtälön muuttujia, niin mikä on lopputulos?
Kuuntelet Yle Radio 1 horisonttiohjelmaa, jonka poliittista ja uskonnollista sisältöä kätilöivät Ville Talolla.
Ja Simo Alastalo. Keskustapuolueen entinen puoluesihteeri ja tietokirjailija Jarmo Korhonen, tervetuloa.
Kiitoksia.
Tervetuloa myös Paavo Väyrysen entinen erityisavustaja, pappi ja entinen vanhoillislestadiolainen Johannes Alaranta.
Kiitos.
No niin, läiskästään lahna pöytään. Se liittyy Jarmo Korhosen vastikään julkaistun kirjaan, tai osaltaan siihen. Maan tapa on tämä opus, eikä ihan pieni opus olekaan. Seuraavaksi ote kirjan sivulta 672. Muistelet kevättä 2010. Matkustit keskustan puoluesihteerinä Pohjois-Pohjanmaan piirin vuosikokoukseen yli Vieskaan. Tämä on aika huolellisesti dokumentoitu ja tuossa kokouksessa järjestettiin myös puheenjohtajapaneeli. Sinä kirjoitat. Yli Vieskassa näin, että keskustan lestadiolainen siipi oli kohdaltani kääntynyt peukalot alas. Seuraavalla viikolla kuulin, että Mari Kiviniemen porukka oli luvannut pohjoispohjalaiselle kansanedustaja Tapani Töllille – kuntaministerin salkun Kiviniemen noustessa puheenjohtajaksi ja pääministeriksi. Keväällä 2010 syntyi liberaalien ja lestadiolaisten liitto.
Onko keskustassa lestadiolainen siipi, siitä keskustellaan? Semmoinen siipi, jonka peukaloasento heiluttaa puolueen johtoa.
Kerro Jarmo tästä vähän tarkemmin.
No, itse olen keskustan arkistoja penkonut tuolta 60-luvulta asti, eli käynyt kaikki keskustan työvaliokunnan ja puoluehallituksen pöytäkirjat läpi viimeisen lähes 50 vuoden ajalta. Ja tällainen, sanotaan, oma porukkansa puolueessa on selkeästi osoitettavissa jo 60-luvun alusta asti tavallaan syntynyt. Ja se on ollut erittäin vahva tavallaan tämmöinen puolueen tavallaan nyrkki jopa. Erinomaisista ihmisistä, erinomaisia tavallaan keskustalaisia. Ja se on kovimmillaan ollut 60-, 70-, 80-luvulla ja ehkä nyt historia kääntää taas akseninsa ympäri ja tämän samantyyppistä ilmiötä on tänä päivänä havaittavissa. Eli voi sanoa, että keskusta olisi ollut huomattavasti pienempi puolue ilman lestadiolaisia. Selkeästi pienempi puolue. Se ei olisi koskaan näytellyt viimeisen 50 vuoden aikana tällaista merkitystä kuin tällä lestadiolaiskannatuksella ja heidän olemassaololla keskustaliikkeessä. Ja he ovat muodostaneet vahvan rungon niin sanotusti keskustan raamattuvyöhykkeellä. Itsekin olen käyttänyt jo vuosikymmeniä termiä raamattuvyöhyke ja se raamattuvyöhyke on koko Pohjois-Suomi ja siinä on keskustan vahvin kannatusalue.
Onko tässä jotain ristiriitaa, että puhutaan keskustan liberaaleista ja vanhoillislestadiolaisten välisestä liitosta?
Kyllähän tässä tietyllä tavalla ristiriita on, koska näiden poliittiset ambiitiot menevät toiseen suuntaan, että liberaalit hyväksyvät homoavioliiton, lestadiolaiset käsityksen mukaan noudattavat vahvasti raamatun tulkinta ja raamattu elämäohjeena, niin tässä on selkeä, se on näkynyt niin naispappeudessa tietyllä tavalla ja monissa muissa arvokysymyksissä. Liberaalit teki 89 nuorisoliberaalit tämmöisen manifestin, jossa oli viina suoraan maitokauppoihin myytäväksi ja niin poispäin, että Olli Rehn, Anu Vehviläinen olivat tekemässä tämän. He ovat nyt ministereinä. En usko, että lestadiolaisessa siivessä tätä alkoholin vapaata myyntiä kovin suuresti kannatetaan, koska raittius.
Sitä voidaan kysyä Johannes Alarannalta, mutta tätä ennen mä sanon tähän, että minä, että jotta emme puhu ihmisistä ohitse tässä ohjelmassa, minä olen keskustellut Tapani Töllin kanssa, joka ei jaa tätä näkemystä. Tai hänen tulkinsa tästä tilanteesta ei ole se, että
ja hän ei kyllä halunnut kommentoida.
Ei halunnut kommentoida sitä sen tarkemmin. Katsot, hänet on valittu ministeriksi pätevyytensä vuoksi, eikä tunnista tätä väittämää, mikä Jarmo Korhonen siinä kirjassasi sanot, että tässä on liberaalien lestadiolaisten liiton seurauksena kansanedustaja noussut kuntaministeri. Mutta Johannes Alaranta tähän kysymykseen, joka edellä esitettiin.
No, raamattuvyöhykke on olemassa ja lestadiolaiset äänestää tuolla Pohjois-Pohjanmaalla keskustaa.
Mutta siitä mä oon kyllä sillä eri mieltä, että puolueen sisällä ei mun mielestä ole mitään tämmöistä mafiaa. Semmoinen on joskus ollut. Nimittäin silloin entinen esimieheni Paavo joskus kysyi, että ketä...
Siis Väyrynen.
Väyrynen kysyi, että ketä on aiottu äänestää rauhanyhdistyksellä. Ja minä en ikinä koskaan törmännyt siihen, että rauhanyhdistyksellä olisi annettu mitään ohjeita siitä. Päinvastoin suurin osa oli hirveän tarkkoja siitä, että siellä ei puhuta politiikkaa. Yhden ainoan kerran on törmännyt semmoiseen tilanteeseen rauhanyhdistyksellä, että vanha jo Houriossa ollut saarnamies puuttui presidentinvaaleihin ja antoi jonkunlaisen vinkin, että ketä äänestetään. Ja se oli kaikkien mielestä täysin kestämätöntä, sietämätöntä ja ennenkuulumatonta.
Vaikka ehdokas oli keskustalainen.
Vaikka näin ja vaikka ehkä suurin osa kuulijoista oli sitä mieltä, että se olisi ollut tavallaan niin kuin oikeankin annettu ohje, mutta sitä pettiin vääränä, koska se tuli rauhanyhdistyksellä. No, minun elinaikana se on ollut aina niin, että tämmöistä ei ole niin ohjeistamista ei ole tapahtunut.
Jos tämmöinen liberaalien lestadiolaisten liitto on olemassa, niin nyt voisi selventää hieman, että mitä siinä osapuolet saavat, jos tämmöinen oletettu Jarmo Korhonen, tämän mitä sä kuvaat, on olemassa. Mitä saa lestadiolaiset sinun mielestäsi ja mitä saa nämä liberaalit tämmöisestä allianssista?
Siis tällainen allianssi tavallaan on samansuuntaisesti ajatteleva siinä, että hän muodostaa puolueenemmistön. Kun otetaan Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen äänet puoluekokouksessa esimerkiksi kasaan, ja sitten otetaan näitä liberaalien taustavoimat keskustan, ne elää enemmistö tällä hetkellä. Eli puolue on muuttunut sanotaan vuosikymmenten varrella. Eli Itä-Suomi on menettänyt merkitystään selkeästi. Sen painoarvo on laskenut puoluekokous kannassa, samoin sitten myös Pohjanmaiden, ennen kaikkea Pohjanmaan alemman merkitys. Eli voi sanoa, että nyt meillä on ensimmäisen kerran puheenjohtaja lestadiolaisten piirissä selkeästi rauhan sanan puolelta Juha Sipilä. Hän voitti Paavo Väyrysen Rovaniemen puoluekokouksessa. Ja nämä tavallaan suuntautuvat samankaltaisesti. Nehän ajattelevat samansuuntaisesti ja muodostavat sitä kautta enemmistön ja tämä on selkeästi nähtävissä. Itse olin Jäätteenmäen Anneli vaalipäällikkönä, kun hänestä tuli sijaisjohtaja vuonna 2000 ja puheenjohtaja 2002. Olen kaikissa vaalikampanjoissa sieltä 90-luvulta katsonut, miten jokainen keskustan puheenjohtaja voittaakseen on tarvinnut enemmistön Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa. Mari Kiviniminkin voitti Mauri Pekkarisen vuoden 2010 puoluekokouksessa. Kiviniemi sai 187 ääntä ensimmäisellä kierroksella, Pekkarinen 134. En nyt niin hirveästi usko, että Kiviniemen nämä vapaat, eli hän kannatti samaa sukupuolta olevia avioliittoja niin poispäin, niin kovin suurta hurrausta saanut. Mutta no
mihin se liittymä sitten nimenomaan tämän liberaalisiiven kanssa perustuu? Jos on tämmöinen vaankielijoukko lestadiolaiset tässä puolueessa, niin minkä vuoksi sitten liberaalien kanssa, kai siellä niitä itäsuomalaisia konservatiiviakin olisi joiden
mun
kanssa
liittoutua? Mun mielestä siitä vaankielistä oikeastaan ei voi puhua, että jos esimerkiksi vanhollisen lestadiolaiset, mihin tämä niin varmaan Pohjois-Pohjanmaalla eniten linkittyy, niin siellä on ehkä niitä oikeita vanhollisille stadionlaisia, niin hyvä, jos niitä löytyy Suomesta 60 000 äänioikeutettua. Ei ne niin käännä siis keskustapuoluetta eikä mitään muutakaan Suomessa.
Keskustalla 620 000 ääntä, vähän reilu viime eduskuntavaaleissa. Se on 10% kuitenkin äänestäjistä, jos ovat tässä ruodussa pysyneet.
Kyllä, mutta aika uskollista porukkaa.
Mutta ei käännä. Ja sitten toinen on se, että me tiedän, että on ollut tämmöisiä esimerkiksi puoluekokouksen aikaan tapaamisia, mihin on kerätty tai kutsuttu paikalla olleita vanhoillisille stadionlaisia, niin se porukka on jäänyt tosi pieneksi. Niitä on ollut ehkä 30-40 paikalla. Mutta sitten toinen juttu on se, että on tämmöistä niin kuin ehkä siihen linkittyvää tavallaan se raamattuvyöhykkeen porukkaa, joka on jotain muuta kuin lestadiolaista. Että äkkiä sitten, jos sieltä puoluekokouksesta ruvettaisiin perkkaamaan, niin veikkaa, että sieltä löytyisi vaikkapa körttäjä, isompi porukka kuin tätä lestadiolaista, mutta tavallaan ne linkittyy sitten jollakin lailla tämmöiseen uskonnolliseen kuvioon, mikä sitten voi vaikuttaa. Mutta tällaisen on mennyt, niin kuin Jarmo sanoi, että tämmöinen, tiedän sen ihan siltä käytännön tasolta, että jostain syystä tosi monet tämmöiset lestadiolaiset nokkapoliitikot on lähteneet nimenomaan tukemaan sitä kaikkein liberaaleinta vaihtoehtoa näissä johtajavaaleissa. Ja se on tavallaan aika hämmästyttävää, koska ne arvot ei ole millään lailla ollut yhtä.
Tätä yritin juuri kysyä, että mistäköhän, mikäköhän mekaniikka siinä mahtaa olla.
Mennään vähän aikaa historiaan, kuunnellaan tähän alkuun katkelma Yle ajankohtaistoimituksen 30 vuoden takaisesta erikoislähetyksestä, joka nimi oli Matkalippu helvettiin. Äänessä on liberiläinen maanviljelijä Viljo Saukkonen, joka kieltäytyy keskustapuolueen vaalityöstä. Ja näin siinä kävi.
Liberiläinen Viljo Saukkonen ansaitsi matkalippunsa helvettiin valitsemalla väärän puolueen. Hänet jätettiin saatanalle, kun hän ei suostunut tekemään kunnallisvaalityötä keskustapuolueen hyväksi.
Sanoin, että meillä on hyvä perustuslaki, erittäin hyvä. Ja se uskontoon ja käsitykseeni soveltuu. Että kaikki puolueet ovat samanarvoisia. Niin rupesivat tenttimään, että olet vastaanhan olet tuota koko äänestämistä ja hajanainen olet. Niin on kyllä sitä äänestää, mutta tässä on se, että yhtä hyvinhän sitä voisi tuota teidän mainitsemaa kiellettyä puoluetta SMP-täkin äänestää. Keskustapuoluetta. Sisäisesti jokainen tuntee. Sisäinen ihminen sanoo, onko se Jumalan sanan mukainen ja ihmisyysarvojen mukainen vai ei. Niin tästä sanoivat, että nyt et ole Jumalan valtakunnassa. Olet ulkona. Se oli outoa. Se oli hyvin raskasta. Se oli meille molemmille raskas. Se muutos. Se oli kotoinen, se ilmapiiri, uskonnon piiri. Se oli kovasti raskas.
Onko se näin vielä, Johannes Alaranta?
Ei ole. Tämä liittyy siihen 70-luvun aikaan, milloin nimenomaan SMP:n nousu nähtiin. On kuullut vanhempien ihmisten kertomaan siitä, että puhuttiin siitä, että se on tämmöinen protestipuolue, eikä haluta olla siinä mukana. Nykyisin tiedän ihan suoraan sen, että vanhoillislestadiolaisuutta tunnustavien piiristä löytyy monien puolueiden äänestäjiä. Esimerkiksi Tarja Halosella oli paljonkin kannatusta, vaikka jossain vaiheessa tämän nauhan ajoilta aikoihin liittyen, niin vasemmistopuolueita ei olisi äänestetty. Samoin äänestetään vihreitä. Kristillisillä on ollut lestadiolaisia eduskuntaehokkaitakin, mutta edelleenkin se on silti niin, että varmaan suuri enemmistö on keskustan kannalla.
Ehkä tämä liberaalisuuskysymys ei ole sitten niin omituinen myöskään keskustan sisällä, että se tavallaan voidaan ajatella, että poliittisesti äänestetään myös sellaista henkilöä, joka nyt ei yksi yhteen vastaa omia arvoja.
Niin, kyllä varmasti on näinkin, mutta että pääsääntö on varmasti se, että vanhoillislestadiolainen äänestää vanhoillislestadiolaista.
Jarmo Korhonen, tämä oli muuten viehättävä tämä historian pätkä. Se kuulosti pikkusen tähtiensodan mestari Jodalta, joka kääntää puheen sanajärjestystä toisinpäin. Mutta sen sanoit tuossa sitaatissa, joka aluksi, tai tuossa sitaatissa olet kirjoittanut, joka aluksi jo sanoin tai luin, että huomasit, että peukalot olivat sinun kohdallasi kääntyneet alas. Mistä tämmöisen huomaa miten ne oli alun perin kääntyneet ylös?
No sanotaan näin, että minulle kerrottiin tämä useamman henkilön toimesta, että kyseessä ei ole mitään minua vastaan. Toivottiin minulle menestystä tulevissa eduskuntavaaleissa ja sanottiin suoraan, että kai sinä ymmärrät nyt, että jos Mari Kiviniemessä tulee puolueen puheenjohtaja, niin kuntaministerin paikka vapautuu ja paras henkilö sille paikalle on Tapani Tölli. Tästä myös soitettiin. Kesäkuussa laitettiin kana tekstiviestiä, minä keskustelin asiasta ja tämä viestitettiin 6 tai 7 henkilön toimesta oikein minulle henkilökohtaisesti. Ja sen verran, kun olen siihen mennessä kampanjoita vetänyt, kaikissa kampanjoissa Suomessa ollut mukana 80-luvun lopulta asti, niin tiesin sen, että kun sanotaan suoraan, niin näin tulee tapahtumaan, että siellä on. Ja lopputulos oli sitten, kun katson äänestystulokset, niin Pohjois-Pohjanmaa oli esimerkiksi luvut Laaninen 300, minä 81 ja eräs henkilö sanoi minulle Oulussa 2. päivä kesäkuuta 2010, taputti olkapäällä, että koeta kestää, että nyt tässä on enemmän kyseessä valtapolitiikka kuin sinun kohdistuva homma. Ja sen näki ja keskusteli ja ymmärsi heti, koska esimerkiksi Jäätteenmäen kampanjassa, niin kun Jäätteenmäessä tuli puolueen puheenjohtaja, niin tämä piti ottaa huomioon. Jäätteenmäkikin on liberaali. Oli hänen vaalipäällikkönsä ja vastassa oli Paavo Väyrynen vuonna 2002 Hämeenlinnan puoluekokouksessa ja Olli Rehn ja niin poispäin. Niin piti, sanotaan näin, että nyt ei puhuta suuresta vanhollislestadiolaisten tavan ihmisen joukosta. Puhutaan edusmiehestä, jotka ovat ihan raadollisia poliitikkoja, jotka haluavat myös samalla tavalla valtaa niin kuin muutkin.
Ja pelaa voittavaa hevosta tässä.
Voittavaa hevosta pelataan monesti. Kyllähän Paavo Väyrysen ja Anneli Jäätteenmäellä oli selkeä ero, kumman puolen olisi pitänyt niin sanotusti ideologiselta puolelta vanhollislestadiolaisten mennä. Väyrynen oli heille luotettu, hän oli hoitanut tietyllä tavalla, hän ei nyt samaa sukupuolta avioliittoa ollut edistämässä tässä kysymyksessä esimerkiksi vuonna 2002, mutta Jäätteenmäki voitti sen pelin. Ja se tekee tämä ratkaisu siinä vaiheessa, kun siirryttiin sellaiseen tapaan, että puolueen puheenjohtaja, pääministeriehdokas esittelee ministerit. Jokainen kansanedustaja ottaa huomioon sen, että jos meinaa tulla ministeriksi, niin se tie kulkee vain puolueen puheenjohtajan kautta. Ja sen puolueen puheenjohtajan pitää olla silloin paras kaveri tai pitää olla sellainen tilanne, että se on pakko ottaa huomioon hänet. Ja nytkin voi mennä eduskuntaryhmään katsoa siellä kyynelehtiviä mieshenkilöitä, joita Juha Sipilän armo ei koskaan koittanut ja he ovat nyt siellä takapenkillä tuolien väliin tipahtaneena. Tämä on raadollista. Ja näin se toimii.
Kuulostaa raadolliselta. Kerro vielä siitä, että mitenkä, koska olet jonkun puoluesihteerivaalin voittanutkin tässä historiassa, jos tämä sama mekaniikka pätee, että tarvitset nämä äänet, tämän vanhollislestadilaisen joukon äänet, mitä silloin lupasit itse heille ja miten sait heidän tuen?
No minä olen tämmöinen maalaisliittolainen, ihan selkeä maalaisliittolainen. En kannata samaa sukupuolta olevia avioliittoa ja koen sen, että se, näissä asioissa edustan tämmöistä hyvin perinteistä maalaisliittolaisessa käsissä. Silloin vastaehdokkaana oli Olli Rehn. Mikko Alki oli vastaehdokkaana. Mikko oli tässä liberaalimpi tässä ajattelussa. Kimmo Tiilikainen oli vuonna 2008 vastaehdokkaana. Hän oli myös liberaalin entinen vihreiden kansanedustaja ehdokkaana ja sitten Timo Laninen voitti 2010. En luvannut sen enempää, mutta sanon näin, että edustan tällaista maalaisliittolaista käsitystä ihan pitkällä juoksulla. Että en ole liberaali enkä pyri sillä puolella niin esiintymään eikä ole näitä sen puolella, että olin oma itseni ja kaikkihan minut on tuntunut ja nyt se on tavallaan jopa kirosana, että on maalaisliittolainen.
Mä voisin sen verran kysyä, kun Tapio Nykänen, joka on tutkinut vanhoilliselle stadionalaisuutta ja politiikkaa, niin on luonnehtinut jotenkin näin, että mitkä asiat yhdistää keskustaa stadionalaisia, niin on tämmöinen konservatiivinen yhteiskunnallisen pysyvyyden asia ja ehkä sitten maltillinen kehittäminen. Onko jotain, Johannes Alaranta, jotain asiakysymyksiä, jotka olisi niin kuin politiikassa tärkeitä vanhollisille stadionlaisille vai onko se todella pelkästään vaan tämä valtapolitiikka, että kun mennään politiikkaan, niin ollaan politiikassa?
On se sitäkin, mutta totta kai siellä on tämmöiset tietyt arvokysymykset, joista Jarmo jo puhuu, mutta sitten esimerkiksi perheiden asiat on. Mun mielestä on hyvä muistaa myöskin se, että kun mietitään tämmöistä lestadiolaisten vaikutusta vaikkapa puolueen sisällä, niin tiedän sen, että kaikkein suurin kisa siellä käydään aina niiden keskustalaisten esimerkiksi kansanedustajien kesken siitä, kuka mahdollisesti voisi olla että ministerin paikalla tai muulla paikalla. Että samanlaista se on, että ei se tavallaan porukkana hoida asioita mitenkään mihinkään eteenpäin.
No, jos puhutaan vähän historiasta, niin täällä on niin hurjaakin juttuja, kun puhutaan siitä, että esimerkiksi raittiustyötä näissä rauhayhdistyksissä on tuettu ja että siellä olisi ollut myös jotain Yhdysvalloista tulevaa rahaa joskus aikanaan. Ajatuksena kumminkin sitten se, että taistellaan enemmän niin kuin vasemmistoa vastaan, kommunismia vastaan, Johannes.
Joo, kyllä. Tämä pitää ihan paikkaansa ja minulle on kerrottu ja se historiakirjoistakin löytyy, että tämmöistä rahaa oli. Sitä jaettiin esimerkiksi seuraajan eläkeen salkusta saarnamiehille.
Mutta sitten siinä 70-lukua vai?
Joo, ja sotien jälkeen ylipäänsä. Siinä tietysti kävi sillä, että joillakin, jotka pääsivät siihen rahan käsiksi, niin se saattokin unohtua sinne omaan taskuunsa rahaa. Mutta sitten paljon myöskin siihen liittyy vääriä syytteitä, että tiedän esimerkiksi isää syytettiin aikana siitä, että
isä Juhani Alaranta, niin, että minun kansanedustaja 16 vuotta.
Lapsuuden kotini on rakennettu tämmöisillä CIA-rahoilla, jotka on tullut jostain Amerikasta ja isä aina ruukas tuhahtaa, että olisikin. Niin ei olisi niin paljon velkaa. Että paljon liikkuu myöskin semmoista huhua, mikä ei millään lailla pitänyt paikkaansa.
No kuinka paljon tästä, että pitää pysytellä porvaririntamassa on sitten niinku taustalla siinä että suhde keskustaan on niin läheinen.
Varmasti sillä on historiansa siinä nimenomaan, että ja tietenkin sitten sitä keskustaa vanhasta äänestetään myöskin sen takia, että siihen on totuttu. Ja sukujen sisällä on aina äänestetty keskustaa. Ihan yhtä hyvin se voisi olla kokoomus, mutta kokoomuksen osalta se kannatus on ollut aina aika pientä.
Tässä muuten semmoinen kysymys, Jarmo Korhonen, sanoit, että olet vanhan mallin maalaisliittolainen, mutta miten tämä herätysliikekenttä tai kirkonkenttä sun omassa henkilöhistoriassasi näyttää? Onko sulla jotakin semmoista kirkollista viiteryhmää, minkä itsesi identifioisit?
No sanotaan näin, että meidän suku on vanha pappissuku, eli Liperin kirkkoherra Salomon Manninen, tavallaan isäni ukki, ja sieltä puolelta tavallaan tämä Mannisen suku tulee tavallaan sitten kirkkoherran suku ja tavallaan pappissuku sieltä puolelta. Sitä äitini puoli ortodokseja, eli luovutetun Karjalan ortodokseja. Itse olen ollut kirkollisessa toiminnassa niin seurakuntavaltuutettuna kuin, tai kirkollisvaltuutettuna ja seurakuntavaltuutettuna ja tavallaan sillä puolella mukana jo 80-luvulla.
Tätä herätysliiketaustaa
on sitten. Olen ihan kirkon. Voi sanoa, että meillä suvussa taisi olla luvin just Salomon Mannisen, kun hän kävi Liberissä kovaa taistelua lestaatilaisia vastaan. Ihan lestaatioliikkeen alku, rahoyhdistyksen alkuvuosina, kun hän oli Liberin kirkkoherra vuoteen 1915 asti, niin hän tavallaan taisteli lestaatilaisia vastaan Liberissä. Että tavallaan siinä mielessä tämä tausta, mutta itse olen ihan kirkko. Evankelis-luterallisen kirkon, joka on kyllä vähän hairahtanut tästä opetuksensa tällä hetkellä, että se on vähän niin kuin eksyksissä, että se on niin kuin valinta myymällä, että sieltä jokainen saa ottaa mitä haluaa ja kirkko oikein tiedä, miten se suhtautuu Raamattuun ja omiin oppeihinsa, että tuo Johanneskin, niin pitäisi joskus käydä hänen saarnaansa kuuntelemassa, mitä hän saarnaa, mutta että minulle tällä hetkellä kirkko on vähän niin kuin valinta myymällä, että jokainen saa valita sieltä, mitä parhaaksi katsoo, ja kaikki papitkaan ei usko helvettiä enää. Sitä olen pitänyt kyllä ihmeellisenä.
Se on mielenkiintoista.
Ja toisen keskustelun väärti sinällään.
Joo, mutta kuinka iso juttu tämä keskustapuolue on kirkossa? Sehän tiedetään, että joskus tätä asiaa selvittäneenä, että se oli kyllä suurin puolue esimerkiksi kirkolliskokousedustajien keskuudessa, että mihin ne kuuluivat ja mitä äänestivät.
No itse olen tehnyt hartiavoimin töitä siitä, että keskusta on kirkossa. Siis olin aikanaan paikallisuuden puheenjohtaja, kunnallisjärjestön puheenjohtaja, piirin toiminnanjohtaja Etelä-Pohjanmaalla 12 vuotta ja organisoin niin seurakuntavaalit ja systemaattisesti niin, että keskusta ja keskustalaiset olivat ja niin hiippakunta kirkolliskokousedustajien vaaliin ja kaikki muut ja siihen omalta osaltani panin paljon aikaa. Ne oli aina tavallaan puoli vuotta ennen eduskuntavaaleja, niin sanottu isänpäivänä käytiin seurakuntavaalit. Ja näin sen valtavan suuressa merkityksessä, että keskustalla on, vaikka moni sitä vierastikin, mutta kun siellä jokainen on kuitenkin omalla vakaumuksellaan, omalla minällään, niin ja myös puoluesihteerinä huolehdin tarkkaan.
Kumpi sinua ajoi, keskustalaisuus vai kirkollisuus näissä?
Minun ajoin tässä asiassa vain kirkollisuus, koska siinä ei ole puoluepolitiikalla. Itse olen mukana ollut, että puoluepolitiikalla ei ole mitään puolueelle kytkentää, mutta sinne pitää saada hyviä keskustalaisia, jotka ajavat kirkon asiaa.
Onko Johanneksella jotakin sanottavaa tähän?
No ei, kyllä kai se varmasti niin on ja se riippuu paljon tyypeistä. Jarmo aikanaan aktiivisesti sitä hoiti, en tiedä millä lailla tällä hetkellä hoidetaan. Mutta sitten lestadilaisten osaltahan on niin, että näissä paikallisvaaleissa on monesti omaa lista.
Joo.
Että se porukka ei oikeastaan ole puolueen listoilla.
Voitaisiin hetken aikaa puhua nykytilanteesta siinä määrin, että pääministeri Juha Sipilä jaksetaan monta kertaa mainita, että hän on lestadiolainen taustalta. Tämä nyt itse asiassa tarkalleen ottaen ei ihan välttämättä tällaisenaan nieltävä, koska hän on pienemmäntä rauhansana yhdistyksen. Eli ei liity vanhollislestadiolaisuuteen ja itse asiassa nämä kaksi yhdistystä eivät keskenään nyt mitenkään erityisen lämpimissä väleissäkään kuitenkaan ole. Mikä tämän Juha Sipilän nousun kuitenkin niin kuin sit selittää tähän?
Tai mikä tämä rauhansanan osuus on?
Tai mikä osuus on nimenomaan hänen taustajärjestöllä näin, kun Simo kysyi.
Rauhansanalaisuus on pieni liike ja se on myöskin hajaantunut. Että sieltä löytyy naispappoiden vastustaja, mutta löytyy myöskin semmoista hyvinkin liberaalia porukkaa. Juha Sipilän nousun taustalla, niin itse uskon niin, että se hänen rauhansanalainen tausta ei estänyt sitä puheenjohtajaksi nousua. Että kyllä väitän niin, että puoluekokousväki äänesti nimenomaan tyyppiä.
Onko se nyt niin, että kun sä puhut lestadiolaisista, Jarmo Korhonen, niin puhut ensisijaisesti vanhollislestadiolaisista keskustapuolueessa?
Kyllä, siis rauhansanahan on hyvin pieni, että tietysti rauhansanan toiminnanjohtaja taitaa olla Sipilän lankomisari Juntunen tällä hetkellä. Mä itse olen nyt kartoittanut tuossa ihan kaikessa hiljaisuudessa, tehnyt semmoisen kartan esimerkiksi lestadiolaisten kansanedustajien äänikertymästä ja sitten rauhayhdistyksen koosta ja sitten myös lestadiolaista liikemiehistä, joka on täysin tuntematon Suomen poliittisessa historiassa tavallaan tutkimuskohteena, että miten lestadiolaistaustaiset liikemiehet, poliittinen valta ja muu yhdistyy ennen kaikkea tällä raamattuvyöhykkeellä. Ja katsonut, että liikkuuko siellä rahaa, onko myös tavallaan kytkennät poliittiseen valtaan, minkälaiset. Ja sanoisin näin, että se on semmoinen isomman tutkimuksen määrätti, koska Suomessa tätä ei ole tutkittu. Ja ihan selvästi on näkyvissä, että meillä on voimakkaita lestadiolaisen liikemiehen, jotka myös käyttävät poliittisia vallankanavia hyväkseen.
Joo, ja nimenomaan aika lailla keskustapuolueen piirissä.
Kyllä.
Johannes Alaranta, sä oot katsellut sisäpuolelta, onko näin?
Totta kai siellä tuetaan niitä omia, samallaan kuin muuallakin, mutta edelleenkin on niin, että jos siellä on kourallinen vanhollislestadiolaisia kansanedustajia siellä eduskunnassa, niin ei se nyt kauheasti mitään mihinkään liikuta. Ja toisaalta voitaisiin ihan samalla lailla tutkia mitään tahansa porukkaa, että niitä omia tuetaan. Mä pidän sitä luonnollisena, mutta varmasti se on niin. Siellä on paljon menestyviä innokkaita yrittäjiä, jotka varmasti haluavat tukea niitä ehokkaita, jotka on niin kuin omia arvoja lähellä.
Niin mihin tarvitaan oikeastaan niin kuin lestadiolainen liikemies, koska voisi kuvitella, että lestadiolainen tai ei, niin liikemiehellä tai yrittäjällä on yhteiset intressit ja yhteiset intressit nimenomaan päätöksentekoon ja lainsäädäntöön liittyen. Miksi se lestadiolaisuus on silti tärkeää?
Tai onko se?
Kyllä se tavallaan se on suljetumpi porukka. Se on paljon tiiviimpi porukka. Ja kun sitä enemmän tutkii, katsoo, itsehän arvostan vanhollislestadiolaisia paljon ja siellä on hyviä ystäviä ja muuta, mutta että siellä selkeästi näkee, että se on huomattavasti tiiviimpi, samaan suuntaan kulkeva ja siellä on myös sitten totta kai yhteisiä etuja varjeltavana. Ja aina kun on suljetusta piiristä kyse, niin sitä on hyvä tutkia ja selvittää, mistä on kyse ja katsoa, että tuleeko päätöksentekoon, vaikuttaako se. Johannes on aivan oikein, että kaikissa muissa on, mutta kyllä tässäkin tavallaan tämä sisäpiiri, josta on loppujen lopuksi vähän tietoa, niin selkeästi on nähtävissä, että heillä on yhteiset taloudelliset intressit.
Tähän täytyy päättää tämä keskustelu. Kiitoksia Jarmo Korhonen, kiitoksia Johannes Alaranta. Kuuntelet Radio Ykkösen Horisonttia. Käymme vielä muun muassa hoitokokouksessa, mutta ennen sitä on äänessä entinen yrittäjä, entinen poliitikko, joka oli ennen aina oikeassa.
Luonnehdinta on peräisin noin 40-vuotiaalta teologian opiskelijalta ja ainejärjestölehti Kyyhkysen päätoimittajalta. Hän vastaa pyydettäessä nimeen Samuli Suonpää.
Samuli Suonpää on nostanut päätoimittamansa opiskelijalehden kautta julkisuuteen muun muassa opiskelijabileiden huumausyritykset ja tehnyt muun muassa kohahduttavan jutun kirkon työntekijästä, joka myy oman toimensa ohessa seksiä.
Johannes Iäs tapasi Samuli Suonpää.
Se oli ehkä vaikea haastattelu, mitä mä oon koskaan tehnyt, koska se tuntui sotivan monia mun omia uskojeni, monia mun omia moraalikäsityksiäni vastaan. Ja sen haastattelun aikana mä huomasin myös itsessäni suhteellisen suuren tarpeen miehenä kontrolloida sitä, mitä nainen saa kehollaan tehdä. Mä yritin tehdä sitä juttua moralisoimatta ja jättää omat fiilikseni ulkopuolelle, mutta ei se täysin onnistunut. Se oli ahdistava se keskustelu ja pani kyllä miettimään niin kuin omia käsityksiä siitä, mitä toiset yksilöt saavat tehdä.
Twitter-profiilissasi ei suoraan lue, että olet feministi. Kirjoitat kuitenkin ärhäkkäästi ja oivaltavasti, olet siellä Twitterissä kirkon ihan näkyvimpiä persoonia, vaikka olet teologian ylioppilas. Miksi nämä tasa-arvoasiat ovat sinulle ylipäänsä niin tärkeitä?
Ehkä se on vielä tällaista uutuuden viehätystä. Mä oon kasvanut ympäristössä, kasvanut maailmassa, jossa miehet ovat miehiä ja naiset naisia. se on ollut leimallista mun koko työurallenikin, on ollut miesten hommia, naisten hommia. Ja jossakin vaiheessa sitä yliopistolla vaan alkoi huomata, että mun ympärilläni itse asiassa on mua fiksumpia nuoria naisia, joita mä aluksi vähän aikaa tytöttelin vain huomatakseni, että ne aikuisia ihmisiä ja viisaampia kuin minä. Kun tämmöinen keski-ikäinen mies törmää itseään fiksumpiin nuoriin naisiin, niin se järkyttää maailmankuvaa aika lailla. Mulla on 9-vuotias poika ja 11-vuotias tytär, ja mulla on semmoinen käsitys, että molemmat tarvitsevat feminismiä. Tasa-arvo tässä yhteiskunnassa tekee tästä maasta paremman paikan heille molemmille elää.
Niin, otat itse tosiaan voimakkaasti kantaa ja samalla käytät kirkon ääntä. Mitä ajattelet, pelkäävätkö kirkon työntekijät ylipäänsä keskustella ja ottaa kantaa verkossa? Tässähän on näitä erilaisia mainekriisiä kirkolla ollut. Väkeä on eronnut.
Joo, varmaan kirkosta saadaan erota erilaisten asioiden takia, ja se varmaan johtaa jossakin mielessä tiettyyn hyssyttelyyn. Mutta jos nyt ensin lähdetään siitä, että kirkko on todella moniäänen, meillä on 4 miljoonaa jäsentä, jotka yhdessä muodostamme kirkon. Jokainen seurakuntalainen voi julistaa evankeliumia sekä hengellisessä mielessä että muuten puhua asiaa ja tietyllä tavalla käyttää yhtä pientä ääntä kirkosta. Tähän liittyy ehkä enemmän turhia pelkojakin nykyisin. Mulla on semmoinen käsitys viime ajoilta, että ihmiset sekä mediassa, sosiaalisessa mediassa, että muutenkin arvostaa sitä, kun on mielipiteitä, on jotakin sanottavaa. Mitään sellaista ei voi sanoa, joka ei ketään loukkaa. Ja silloin, kun sanotaan jotain todella oikein, niin se synnyttää oikein paljon hyvää mieltä ja jonkun verran pahaa. Mikä hyvä esimerkki on nyt kirkon sekä työntekijöiden että kirkon johdonkin voimakkaat kannanotot turvapaikanhakija-asioissa. Ne on välillä herättänyt pieniä protesteja, mutta toisaalta musta tuntuu, että juuri nyt tällä hetkellä yhteiskunnassa nähdään yhteiskunnassa aika vahva yhteinen käsitys siitä, että kirkko tekee paljon hyvää, kirkko huomaa lähimmäistensä hädän ja kirkko auttaa muita, on valmis puolustamaan niitä, jotka puolustamista tarvitsee. Jos tämän hintana täytyy joskus astua jonkun varpaille, niin me kaikki voitaisiin kyllä koittaa kestää se.
Niin, mennään vielä siihen Twitter-profiiliin. Siinä tosiaan kerrot, että olet tuomittu syntinen. Arvannen, mihin viittaat. Tyrvään Sanomat kirjoitti jokseenkin tasan 3 vuotta sitten näin. Vammalan yrittäjien puheenjohtajaa ja Pirkanmaan yrittäjien varapuheenjohtajaa Samuli Suonpäätä syytetään törkeästä kirjanpitorikoksesta sekä avunannosta törkeään veropetokseen. Ja 2 kuukautta tuon jälkeen Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi sinut 1 vuoden ja 7 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Kerrot joulukuussa 2012 ainakin vielä, että valitat tuomiosta. Onko tämä prosessi vielä kesken ja millä mielin katselet nyt sitä?
Ensisijaisesti häveten. Yrittäjyyteen liittyy semmoinen valtava polte, valtava drive, valtava tarve luoda jotain uutta, luoda kasvua ja se yhdistettynä vielä poliittisiin ambitioihin, niin kuin yrittäjäliikkeessä ja puoluepolitiikassa. Vauhti oli aivan liian kova. Ja mopo karkas pahasti käsissä, tuli tehtyä paljon ratkaisuja, jotka ei sillä hetkellä niitä tehdessä tuntunut vääriltä. Eikä varmaan tuntunut vääriltä vielä siinäkään vaiheessa, kun ensimmäinen tuomio annettiin, mutta joiden on kyllä myöhemmin helppo ymmärtää olleen aivan vääriä. Ensimmäisen ainakin vuoden ajan mä taisin vielä uskoa olevani oikeusmurhan uhri. Minulta on väärin tuomittu, vaikka en mitään pahaa tehnytkään. Ihmisillä vie yllättävän pitkään ennen kuin synnintunto nousee ja sitä pystyy myöntämään itselleen, että olihan ne rikoksia, mitä siinä tehtiin. Siinä tavoiteltiin paljon, ei välttämättä taloudellista hyvää, vaan sellaista eteenpäin menemisen henkeä muualle. Ne asiat, mistä mut tuomittiin, joita on tutkittu, missä on yleensä ollut kyse siitä, että mä ihan tosissani uskoin tekeväni jotakin oikein, jotakin asiakkaani hyväksi. Koin, että asiakkaan menestyminen tai jopa selviäminen edellyttää sääntöjen rikkomista. Se oli yksiselitteisesti väärin.
Niin sinulla oli tämmöinen tilitoimisto tai kirjanpito firma ja nämä asiat liittyvät siihen? Onko ne nyt käsitelty vai ovatko ne asiat jollakin tavalla vielä akuutteja? Tietysti varmaan voit joutua korvauksiin.
Tilitoimisto on konkurssissa. Siitä jäi jäljelle suuret velat ja koko sen siihen asti saavutetun jonkinasteisen menestymisen hyvän maineen loppuminen. Konkurssiin liittyviä asioita käsitellään vielä varmasti pitkään, mutta mulla alkaa itselläni olla rauha niiden asioiden kanssa. Mä tiedän tekemäni virheet ja alan nykyisin pystyä jopa ääneen myöntämään.
Niin, uutisissa muistettiin mainita myös se, että olet ollut kokoomuksen kunnallisvaaliehdokkaana silloin, kun näistä rikoksista käsiteltiin. Useinhan nämä asiat mainitaan sitten, kun ne tulee esille, nämä puoluepoliittiset sidokset. Vieläkö olet politiikassa mukana?
En. Kyllä mä heti sen tuomioyhteydessä erosin puolueesta. En tiedä, olisiko erotettukin. Se tuntui selvältä, että mun aikani politiikassa on loppu. Ja lisäksi nyt, kun mä tosissani tavoittelen kuitenkin pappeutta vielä tässä muutaman vuoden sisällä, niin moni muu meillä pystyy yhdistämään papin työtä ja poliittista vaikuttamista. Mä en usko omiin kykyihin ja sillä osin saarnastu oli aika vaarallinen paikka sellaiselle, joka yrittää noudattaa jonkinlaisen puolueen agendaa ja vaikka sitä hyvässä tarkoituksessa tekisikin. On myös suvussani esimerkkejä pappeuden ja vaikkapa IKL-politiikan yhdistämisestä, eikä se ihan hirveän hyvin 30-luvullakaan mennyt.
Oliko näin, että joskus mennä vuosina pääsit sinne teologiseen tiedekuntaan, mutta sitten yrittäjyys vei mukanaan ja nyt olet ikään kuin palannut sinne, vai vastako yrittäjyyden jälkeen hait sitten teologiseen?
Mä oon 20 vuoden teologian ylioppilas, eli sinä päivänä kun mä valmistun, niin mä huononnan tiedekunnan tilastoja kyllä kovin pahasti. Mä oon suoraan lukion jälkeen pyrkinyt ja päässyt teologiseen 95, opiskellut silloin vuoden puolitoista ja sen jälkeen maailma vei mennessään. Tässä tämän Ikaroksen lennon loputtua, kun mä koin osapuilleen kaiken menettäjänä, niin olevani tyhjän päällä ja aloin miettiä, että mitä sitä elämällään tekisi. Mä siinä vaiheessa aloin harkita teologisen takaisin pyrkimistä. Vain huomatakseni, että meillä, jotka on 90-luvulla päästy tiedekuntaan sisään, on tällainen ikuinen opinto-oikeus. Niin siinä loppujen lopussa kävi, että sen kun kävelin sisälle ja istuin luentosaliin kuuntelemaan johdatusta kristologiseen dogmin muodostukseen. Mutta jos mulla ei ole sitä paikkaa ollut, niin mä olisin varmasti pyrkinyt yliopistoon nimenomaan teologiseen.
Niin, Itä-Suomen yliopistossa ja Åbo Akademiassa ei ole enää omaa teologista tiedekuntaansa, mutta Helsingin yliopistossa, missä opiskelet, niin on. Mitä ajattelet, kuuluuko teologiselle tieteen alalle tiedekunta-asema Suomessa vai olisiko se syytä ottaa pois?
Joo, meillä on tiedekunnassa kyllä etenkin opiskelijoilla, jonkun verran myös henkilökunnalla, ehkä melkoinen tiedekuntapaniikki tällä hetkellä, kun pelätään, että teologisen tiedekunnan itsenäisyys ja olemassaolo päättyy. Mä en oikeastaan jaksa välittää siitä tuon taivaallista. Sisältö on huomattavasti tärkeämpää. Mulla mielestäni on tärkeää, että tässä maassa tehdään hyvää teologiaa, tehdään hyvää tieteellistä teologiaa. Se on kirkon etu. Mun mielestä kirkolle äärimmäisen tärkeää, että kirkon virkaan papiksi ryhtyvät ovat saaneet hyvän tieteellisen koulutuksen. Ja se on koko yhteiskunnan etu. Uskonnollisuuden vaikutus tässä meidän ympärillämme sekä kotimaassa että kansainvälisesti ei ole ainakaan vähentymässä. Meidän pitää keskittyä nyt vaan siihen, että teologia tiede elää ja voi hyvin. Mun puolestani se voi ihan hyvin toimia osana humanistista tiedekuntaa tai yliopistossa, jossa ei tiedekuntia ole ollenkaan. Paljon keskeisempää on se, että mikä se sisältö on.
Niin, olet tiedekuntaneuvostossa varajäsenenä. Tuskin kaikki ihan allekirjoittavat tuota, vaan kyllä uskon, että yliopistolla luultavasti on vahva halu puolustaa omaa teologista tiedekuntaa.
Kyllä varmasti. Siis sillä on ensisijaisesti, siihen suhtaudutaan hyvin tunnepitoisesti aina välillä. Ja kaikki tällaiset muutokset on pelottavia. Ja toki mä ymmärrän sen huolen, että jos teologisen tiedekunnan itsenäisyys menee, joudutaan luottamaan rehtorin tai yliopiston hallituksen hyvään tahtoon teologiatieteen kehittämisestä, niin se ei juuri tällä hetkellä tässä yhteiskunnassa ja tässä yliopistossakaan näytä ihan hirveän hyvältä. Et varmasti teologian puolustaminen on helpompaa omassa tiedekunnassa, mutta toisaalta jos se tiedekunta-aseman itsenäisyyden menettäminen on se hinta, mikä täytyy maksaa siitä, että tehdään todella hyvää teologiaa, saadaan sisällölliset panostukset turvattua, niin mun mielestäni se kauppa on silloin kyllä ihan käypä.
Niin, Helsingin yliopiston teologinen tiedekuntahan taitaa olla nimenomaan tunnettu siitä, että tieteen harjoittaminen on ollut onnistunutta ja palkittuakin. Jos mennään vielä siihen yrittäjähistoriaan, niin nyt kun sinusta tulevaisuudessa tulee varmaankin sitten pappi, niin jäikö siitä jotain hyvää, mitä yrittäjän ammatista saattaisi ottaa papin ammattiin?
Jos musta olisi tullut pappi silloin osapuille vuonna 2000, 25-vuotiaana pojankloppina suoraan opiskeltua, niin musta olisi tullut varmaan aika helvetin huono pappi. Mä olin niin täynnä itseäni ja niin onnistumisestani varma. Mulle tämä tie on antanut ymmärrystä siitä, että ihmiselämä ei aina ole hirveän helppoa. Ymmärrystä siitä, että yrittäjyys on vaikeaa ja että tavallinen suomalainen yrittäjä ei ole sellainen kiiluvasilmäinen kapitalisti, joka haluaa riistää työläisiä, vaan usein yökausia valvova, ahdistunut ja pelokas, joka yrittää huolehtia sekä omasta ja perheensä toimeentulosta että usein työntekijöistäkin. Mä oon saanut kirkolta paljon nyt näiden vaikeuksien jälkeen. Mä oon löytänyt pappeja, joille mä oon voinut puhua vaikeuksista, niin mä oon löytänyt kirkkotiloja, joihin mä voin kävellä sisään, joissa mä voin hiljentyä. Mä uskon, että yksi kirkon tärkeimmistä tehtävistä tulevaisuudessa on olla paikka, jossa me jokainen voidaan levähtää. Ja ei olisi ollenkaan huono juttu, että me muistutettaisiin myös yrittäjiä siitä, että välillä olisi ehkä syytä istua alas, pistää kädet ristiin ja koittaa rauhoittua.
Ja lopuksi kulttuuria. Vuonna 1984 julkaistiin romaani Sudenuhrit. Leo Hartvaara nimimerkin romaanissa kuvataan vanhoillisestadolaisia hoitokokouksia.
Hyvinkään teatteri dramatisoi romaanista kappaleita aiemmin tässä ohjelmassa viitattuun Ylen ajankohtaistoimituksen toimittamaan Matkalippu helvettiin -dokumenttiin vuonna 1985. Ja tältäpä kuulostaa hoitokokouksen pito, kun aiheena on politiikka.
Olen kuullut, että Vertti Kinanen on tulevissa vaaleissa protestipuolueen ehdokkaana. Miten se on mahdollista?
Mihin Jumalan sanan kohtaan perustuu tieto siitä, että joutuu helvettiin, jos äänestää niitä puolueita, jotka ovat täällä kiellettyjä, ja katsotaan Jumalan lapselle sopimattomaksi?
Lopeta politikointiin.
Vastaa kysymykseeni.
Vääristelet asioita. Ei yksi puolue ole toista hurskaampi, mutta ihminen, joka kannattaa puoluetta, johon kristillisyydessä on otettu kielteinen kanta, ei ole Jumalan lapsi sydämeltään.
Mutta te olette valmiita äänestämään kiellettyjen puolueiden kanssa joskus jopa yhdessä. Ajatelkaa, teidät pakotetaan äänestämään puolueiden kanssa, jotka ovat tehneet meille olutlain sekä aborttilain. Ja niitä vastustaneet puolueet ovat tuomittuja. Voi pimeyttä.
Noin politiikan sontarattaita ajetaan näiden pyhien seinien sisään. Kuulkaa, rakkaat ystävät, eiköhän meidän pitäisi tuulettaa. Tai suorastaan ajaa sellaisen tuojat ulos.
Miten oma tuntosi sallii taistelun Jumalan valtakuntaa vastaan protestipuolueen riveissä?
Jumalan valtakuntaa vastaan minä en taistele, mutta oma tuntoni suorastaan käskee minua vastustamaan maallista vääryyttä.
Näin siis tunnusta tottelemattomuutesi Jumalalle ja hänen seurakunnalleen. Meidän on pakko sitoa sinut synteihisi. Kun nyt olet Jumalan valtakunnan ulkopuolella, kehoitamme sinua poistumaan täältä. Saat erottamiskirjeen myöhemmin.
Horisontti jälleen ensi viikolla, ja tämä ohjelma on kuultavissa Yle Areenassa jo nyt, missä tahansa.